รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีค่ะรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานจังหวัดกาฬสินธุ์โดยดิฉันโดและถือหอมอยู่ที่ชุมชนคนกุจินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะดิฉันก็จะได้มาเล่าถึงในเรื่องของบรรยากาศของการประชุมวิชาการสื่อภาคนะคะในเรื่องของรูปธรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในชุมชนท้องถิ่นชุมชนเป็นสุขเรียนรู้ติดวิ่งกินได้ซึ่งงานในวันนั้นนะคะก็จัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึงวันที่13มกราคม2559ที่โรงแรมรามากราเด้นกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งทั้งหมดนะคะก็จะมีทั้ง4ภูมิภาคเข้าไปที่เข้าร่วมโครงการการจัดขึ้นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพนะคะแบบเป็นส่วนร่วมหรือว่าโครงการ500ตำบลในระดับชาติค่ะซึ่งวันนี้นะคะที่ฉันก็มีโอกาสได้ร่วมสัมภาษณ์นะคะทางอาจารย์เสวตสิงห์โยธีค่ะซึ่งท่านก็เป็นคณะทำงานนะคะแล้วก็เป็นที่เลี้ยงในการขับเคลื่อนงานนะคะในจังหวัดกาฬสินธุ์อีกท่านหนึ่งตอนนี้นะคะอาจารย์เสวตสิงห์โยธีนะคะท่านก็อยู่ในสายกับดิฉันแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะคุณยามรักษ์ครับ
ค่ะอาจารย์คะอยากจะเรียนถามอาจารย์นะคะในเรื่องของการเข้าไปร่วมนะคะในบรรยากาศของงานในวันนั้นนะคะมุมมองของอาจารย์นะคะมองในเรื่องของงานโครงการนี้เป็นยังไงบ้างคะ
ครับถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากสำหรับคนแรกย่าที่มีโอกาสเรียนรู้ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของตัวเองเป็นโอกาสที่ทางสช.ถือว่าได้สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่ดีมากๆเลยบรรยากาศเห็นทุกคนนะครับทุกคนมีความตั้งใจและมีความพยายามที่จะนำเรื่องดีๆมาสู่นโยบายสาธารณะให้เกิดขึ้น
ค่ะอาจารย์คะและในเรื่องของการขับเคลื่อนงานตอนนี้อาจารย์มองว่าในเรื่องประโยชน์ที่ชุมชนหรือว่าในจังหวัดอย่างเช่นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับด้วยค่ะจะมองว่าในเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะหมายถึงว่าชุมชนเกิดความเข้มแข็งด้วยยังไงบ้าง
ประโยชน์สำหรับโครงการนี้นะครับขออนุญาตเรียนลำดับนี้กันลำดับแรกก็คือว่า1ชุมชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันนะครับ2ชุมชนได้มีโอกาสนำเครื่องมือต่างๆมาใช้ในการถอดบทเรียนเพื่อศึกษาและเรียนรู้ตนเองอันที่3เกิดกลุ่มและองค์กรที่ได้มองเห็นสภาพปัญหาของตัวเองที่นำไปสู่ความเป็นสุขภาพวัดได้คุณเราครับ
แล้วอาจารย์คะในเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างปกติเนี่ยนะคะในจังหวัดกาฬสินธุ์หรือว่าทั่วประเทศก็จะมีในเรื่องของสมัชชาสุขภาพจังหวัดนะคะและทีนี้ในเรื่องของการเชื่อมโยงหรือว่าการเชื่อมร้อยระหว่างโครงการ500ตำบลกับสมัชชาสุขภาพจังหวัดอาจารย์คิดว่าในเรื่องการเชื่อมโยงนี้เราจะทำยังไงบ้างคะอาจารย
์ครับตอนนี้เราเริ่มมองอยู่แล้วว่าพื้นที่ใดนะครับมีความเหมาะสมและพื้นที่ใดที่พร้อมที่จะขับเคลื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยที่สำคัญในจังหวัดก็คือสมัชชาจังหวัดกาฬสินธุ์ของเรานั้นจะเป็นโอกาสอันดีในการค้นหาเลือกพื้นที่ที่จะเป็นต้นแบบและขยายผลสู่ตำบลใกล้เคียงให้สามารถนำกระบวนการของสมัชชาไปสู่นโยบายสาธารณะนะครับในโอกาสนี้ก็คิดว่าเป็นโอกาสทองของจังหวัดกาฬสินธุ์ทีเดียวนะครับเป็นอย่างไรครับ
ค่ะอาจารย์คะแล้วทีนี้มีจังหวัดกาฬสินธุ์อาจารย์มองว่าทั้งหมดด้วยนะคะใน17ตำบลอาจารย์คิดว่าตำบลไหนจากที่เป็นคณะทำงานนะคะว่าสามารถขึ้นรูปหรือว่ามีการต่อยอดในเรื่องของการที่จะทำเป็นธรรมนูญตำบลได้บ้างคะอาจารย์ที่เป็นต้นแบบอะค่ะ
ครับจากการที่เรามีโอกาสร่วมกันในหลายๆเวทีจากการนำเสนอของแกนนำในตำบลของแต่ละเวทีนั้นจะมองเห็นว่าตำบลที่มีความพร้อมที่จะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของตำบลสุขภาวะก็จะประกอบไปด้วยตำบลหนองตะแก้วก็ดีนะครับตำบลเหล่าใหญ่ก็ดีนะครับหรือทางหนองช้างก็ดีพร้อมจะขับเคลื่อนแต่ละหลายพื้นที่ทีเดียวครับแต่ละเวทีก็มี 3-4 ตำบลโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีตำบลหนึ่งที่ถือว่าเป็นต้นแบบที่สำคัญก็คือตำบลที่อยู่ในเมืองของเราก็คือของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ของเรานะครับก็โดยเป็นในเรื่องของขยะนะครับเป็นอย่างไรครับ
ค่ะรู้สึกว่าทางเทศบาลเมืองนี่จะทำในเรื่องของขยะนะคะอาจารย์ การบริหารจัดการในเรื่องขยะเนาะค่ะยังไงแล้วนะคะเราก็จะได้ติดตามหรือว่าถ้ามีโอกาสก็จะได้ร่วมสัมภาษณ์นะคะแล้วก็จะดูในเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของโครงการนี้ในเรื่องของการขยายผลแล้วก็ต่อยอดยังไงทางเราก็เป็นกำลังใจแล้วก็ให้ทางเรานี่มีกำลังใจในการขับเคลื่อนงานในปีจะมีด้วยกันนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลค่ะ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณยศรัตน์
ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะในเรื่องของการพัฒนาที่จะทำให้ทุกกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ทุกระดับมีสุขภาวะได้นั้นนะคะในเรื่องของการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมเป็นทิศทางแล้วก็กระบวนการที่สำคัญหนึ่งในการพัฒนาแห่งระบบสุขภาพแล้วก็การเข้มแข็งในชุมชนในระดับตำบล นะคะซึ่งแต่ละตำบลก็มีความซับซ้อนแล้วก็แตกต่างหลากหลายตามบริบทของชุมชนหรือว่าพื้นที่ซึ่งในเรื่องของแนวทางเชิงระบบแล้วก็กระบวนการจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อการที่ทำความเข้าใจแล้วก็กำหนดวิธีการทำงานที่เหมาะสมในการพัฒนาแล้วก็ไม่ติดไปเพียงแต่ทำความเข้าใจกับกลุ่มลักษณะขององค์ประกอบย่อยต่างๆในตำบลเท่านั้นนะคะแต่ก็ยังไม่หมายถึงการจัดการความสัมพันธ์และก็ความร่วมมือขององค์กรหน่วยงานและก็กลุ่มเครือข่ายต่างๆให้ประกอบกันอยู่ในชุมชนในระดับตำบลด้วยในเรื่องของการพัฒนาโครงการความร่วมมือการกระตุ้นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในระดับตำบลซึ่งก็มีการใช้เครื่องมือต่างๆตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550รวมทั้งการขยายผลไปยังชุมชนในระดับตำบลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธรรมนูญสุขภาพตำบลสมัชชาสุขภาพตำบลและก็ในเรื่องของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในระดับชุมชนและก็เครื่องมืออื่นๆที่ชุมชนนำมาใช้เพิ่มด้วยจะได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาในระดับตำบลโดยเฉพาะการตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของประชาชนซึ่งก็มีองค์กรท้องถิ่นท้องที่องค์กรชุมชนและก็หน่วยงานการภาครัฐในพื้นที่นะคะที่ได้คิดกับประชาชนแล้วก็เป็นการสำคัญในการพัฒนาและก็สามารถเข้าถึงการพัฒนาด้วยตนเองได้ค่ะยังไงแล้วนะคะที่ฉันก็จะได้นำเรื่องราวต่างๆนะคะมาเล่าหรือว่ารายงานให้กับทุกท่านได้รับทราบกันในโอกาสต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันโดนและเชียงยูทีชุมชนคนกุชินาดาวจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง